Changamoto za taka za plastiki sio tu katika uchafuzi wa mazingira na athari kwa afya za binadamu, bali pia ni gharama kubwa kuzikusanya na kuziteketeza, ikiwemo mifuko ya plastiki. Umoja wa Mataifa unasema ili kufanikisha ajenda 2030 ya malengo maendeleo endelevu au SDGs, hasa katika kulinda na kuhifadhi mazingira, taka za plastiki ni lazima zikomeshwe. Tanzania ni miongoni mwa nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa zinazochukua hatua za kutimiza wito huo, na imeanza kutekeleza rasmi sheria ya kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki mwishoni mwa wiki hii, yani Juni mosi. Katika makala hii basi, Flora Nducha anazungumza na waziri wa mazingira wa nchi hiyo, January Makamba, ambaye amemweleza kuwa miaka kadhaa iliyopita mifuko ya plastiki haikuwepo na sasa ni wakati wa kurejea zama hizo.
Kwa baadhi yetu sisi, mifuko ya plastiki ndio ulikuwa mbadala wa mifuko ambayo tumekuwa tunaitumia siku zote. Kwa hiyo lazima tujue kwamba miaka si mingi iliyopita hii mifuko ya plastiki haikuwepo. Tulikuwa na mifuko mingine, na hii mifuko ya plastiki ndio ikaja ikaitwa mbadala. Kwa hiyo tunachofanya ni kurudi kwenye vibebeo vile vile ambavyo vilikuwepo miaka ya nyuma. Ni kwamba tu kutokana na umaarufu wa mifuko ya plastiki na urahisi wake na bei yake, ilienea kwa kasi kubwa sana kiasi cha kufunika kabisa na kuzuia uchumi wa vibebeo vile vingine ambavyo tumekuwa tunavizoea. Kwa hiyo kwa sasa tumejiandaa na kuwezesha kama serikali kuweka mazingira ya hii mifuko mingine kuwepo. Na ni dhahiri kwamba tungesema tungoje kwanza hii mifuko mingine mbadala iwe imejaa kwenye soko ndipo tupige marufuku mifuko ya plastiki, jambo hilo lisingewezekana.
Sasa kwa ile mifuko ambayo bado ipo kwenye mzunguko, wanaipeleka wapi?
Kuna maeneo maalum ambayo tumeyatenga kwa ajili ya kupeleka hii mifuko plastic ambayo watu wanaitoa sasa kwenye maduka na magenge na mbali kwao. Na maeneo hayo ni kwenye ofisi za serikali za mtaa na CAF. Na baada hapo sisi tunaichukua hapo na kuipeleka kwenye utaratibu mwingine wa kurejeleza.
Na hiyo operesheni ni kwa Tanzania nzima?
Ni kwa Tanzania nzima.
Watu watakaoendelea kutumia au wageni wanaoingia nchini, nini kitafanyika? Kutakuwa na sheria yoyote itakayobana au?
Ndiyo, kuna sheria mahususi kabisa imewekwa na kanuni ambayo inaeleza utaratibu mzima wa adhabu. Kwa hiyo na makosa yameorodheshwa, na tumeisambaza hiyo sheria na hiyo kanuni, na watu wanajua kwa sababu hii ni sheria, lazima itekelezwe, sio tamko tu wala agizo tu. Sasa katazo la mifuko ya plastiki ni sehemu ya sheria rasmi za nchi.
Mwisho kabisa, unapenda kutoa wito gani?
Kwanza natoa wito kwa wageni wetu kwamba watambue tumeweka utaratibu kwamba watakapokuwa wanakata tiketi, watakapokuwa wanapanda ndege, watakapokuwa kwenye ndege, watakapokuwa wanashuka kwenye ndege au vyombo vingine vya usafiri vinavyoingia Tanzania, watapewa taarifa hii. Kwa hiyo hata katika maandalizi yao ya kuja Tanzania, basi watashauriwa kuhusu haja ya kutokuja na mifuko ya plastic. Na watakapofika airport, tumeweka utaratibu ambao wataeleweshwa na kuelimishwa bila kubugudhiwa, na hakika kabisa wataunga mkono jitihada hizi za kuifanya Tanzania iendelee kuwa nchi inayopendeza. Na kuhusu wenzetu katika familia ya jumuiya ya kimataifa na Umoja wa Mataifa, jitihada hizi ni muhimu zikawa zetu sote kwa pamoja na kwa wakati mmoja, kwa sababu nchi moja inaweza ikachukua hatua hizi muhimu, lakini kama nchi nyingine hazijafanya, basi hatutapata manufaa makubwa sana.
Na kwa Watanzania wenyewe unawaambia nini?
Kwa Tanzania ni kwamba hili ni jambo kubwa na muhimu na la kihistoria, na tutoe ushirikiano tu kwa serikali. Serikali haina nia mbaya ya kuadhibu watu wake, haina nia mbaya ya kufanya maisha yawe magumu. Nia yetu ni kuacha nchi hii kama ambavyo tumeikuta, ikiwa katika mazingira safi. Kiwango cha mifuko tuko tunaitumia ilikuwa inatisha, inaingia kwenye fereji, inaingia kwenye mito, inaingia kwenye maziwa. Kwa hiyo watoto ambao wangekuja na wajukuu zetu huko mbele wangekutana na lundo la matakataka ya plastic, na wangeuliza kwamba hivi hawa watu waliopita walikuwa hawana namna yoyote ya kubeba bidhaa au kuweka maji ya kunywa mpaka iwe hivi. Kwa hiyo ni wajibu wetu wa kizazi hiki kuiacha nchi yetu katika uzuri na mazingira safi tuliyokuta. Na inawezekana kukatokea ka usumbufu kidogo, ka gharama kidogo, hili ndio gharama ambayo lazima tuichukue ili kuacha urithi bora kwa kizazi kinachokuja.